Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Najbolj je Baragova premestitev zadela župnika Slugo. Vedel je, da je bil mlademu kaplanu svojimi nazori v oporo in bolelo ga je, da bo izgubil prijatelja, na katerega je toliko zidal. Tako željno je z njim vred čakal, da bi prišlo vladno dovoljenje za tiskanje dušne paše in že vnaprej videl, koliko dobrega bo novi molitvenik prinesel ljudem. Škofijski cenzorji so poslali dovoljenje že v grudnu, vladnim gospodom pa se ne mudi. Potožil je v pismu vodiškemu župniku Arku, toda oba sta vedela, da sta brez moči. Premestitev je hudo prizadela tudi Amalijo in Antonijo, posebno Amalijo. Vedela je, kako je bil Fric privezan na farane in koliko načrtov je še imel. Zdaj so mu spodrezali peruti in preveč je poznala brata, da ne bi vedela, kako se bo znotraj mučil in grizel. Ne bo pokazal, šel bo svojo pot, kakor da tako mora biti, toda neznansko bo trpel. Čeprav brez tožbe. Ob koncu velikega travna je Baraga na tihem odšel. Bal se je, da bi člani bratovščine znali kaj pripraviti in tako še povečali težave. Zavoljo tega se je ognil javnemu slovesu. Župniku se je tresel glas, ko mu je voščil z Bogom, prvega kaplana pa ni bilo niti doma. Vedel je, da se je nalašč ognil. Prav zaradi tega je bilo župniku še težje. Z vsakim duhovnikom ima Bog svoje posebne načrte, je hrknil gospod Juri. Naj mislijo na škofiji, kar hočejo, v fari ste napravili več kot drugi kaplani. Mnogi vas bodo pogrešali. Jaz tudi. Čeprav sem vam morda kdaj delal krivico. Ne iz zle volje. Narave sem take, odpustite, kar je bilo narobe. In vi meni, gospod župnik, tudi iz gorečnosti človek stori napake. Ošaben bi bil, če bi rekel, da jih nisem naredil. Metliško župnijo je vodil župnik in dekan Marko Derganc, in v pomoč sta mu bila dodeljena dva kaplana. Za prvega je bil Anton Sadavin, ki mu je nagnjenost k pijači zapirala pot k lastni župniji. Čeprav je imel že nekaj čez 50 let, je še vedno kaplanoval. Za drugega kaplana pa je bil Janez Zavrl. Župnija je bila velika, saj je štela svojih 6000 duš, toda janzenizem se je v mehke duše tako zajedel, da se versko življenje ni moglo razmahniti. Spovednice so bile prazne, nekateri niso šli k spovedi niti za veliko noč. V župni cerkvi ni bilo križevega pota. Prazne stene so gledale v starinske klopi. Že po nekaj tednih je Baraga začutil, da je to nov svet, ki ga doslej ni poznal. Ljudje so bili sicer na široko odprti, toda neki lagoden način gledanja na življenje ga je motil. Morda je bila temu kriva narava sama. Širok odprt svet, vinogradi in steljniki. Vse se mu je zdelo v razigranem veselju, ki je odrivalo skrbi na drugi dan. Isto je opazil v župnišču. ko je nekoč pri Južini nanesel pogovor na spovedovanje in je omenil, da je v Šmartnem ure in ure presedel v spovednici, je župnik skomignil z rameni. Skoraj vsakega ujamemo na zadnjo uro. Kaplan Sadavin je pikro pripomnil. Gore ljudem utesnjujejo duše in letajo k spovedi, marsikdaj brez potrebe. Sicer pa vidim, da sediš v spovednici, čeprav spovedancev ni. Prišli bodo, je rekel tiho. Tudi spoved sama je milost. Zakrament je. Bil je v zadregi. Pričakoval je, da bodo v novem kraju drugačne razmere in bil prepričan, da je škofija novemu predstojniku poslala tudi sporočilo, kako se je vedel na prvem kaplanskem mestu. Nemara bi ga marsikateri župnik veliko manj prijazno sprejel, kakor ga je metliški dekan. Nič ne sprašuje in ničesar mu ne očita. Toda boli ga ta hladna, uradna prijaznost. Morda je nekaj razočaranja prinesel že s seboj. Čeprav si je zatrjeval, da je bil odhod Šmartnega pač škofova odločitev, je globoko v sebi vendarle čutil, da je bila to kazenska premestitev. Že iz tega je lahko sklepal, da bo janzenizem v metliškem župnišču trši, kakor je bil v Šmartinskem. Prva bližnja srečanja je imel z ljudmi pri podružnicah, ki jih je bilo v Fari 16. Ob nedeljah je navadno opravil po dve sveti maši, eno v Farni cerkvi, eno v eni izmed podružnic. Pred mašo je vselej šel po sredi cerkve, povabil ljudi k spovedi in odšel v spovednico. Marsikdaj v tiste pol ure ni bilo nikogar. Sklenjenimi rokami je sedel na klopici in gledal v mrežico okenca, poslušal šumenje ljudi, pokašljevanje, na to trdo coklanje cerkovnika. Bilo je jasno znamenje, da ne bo nikogar in da je čas za začetek maše. Dobri pastir sredi ovac, tako strašno si je to želel. Biti blizu vsem, tudi tisti, ki je zašla s poti v trnje. Od vseh slik, ki so prikazovali Jezusa, je to najbolj ljubil. Imel jo je v svoji kaplanski sobi v Šmartnem, prinesel jo je s seboj in želel jo je imeti na prvi strani dušne paše. Jaz sem dober pastir in poznam svoje ovce. Moj Bog, ali jih res pozna? Srečen je bil, da je skoraj vsako nedeljo popoldne mogel imeti krščanski nauk. Kaplana nista znala pritegniti ljudi in sta bila vesela, če sta se mogla znebiti nauka, čeprav sta bila na vrsti. Pobiral je misli iz že prevedene knjige. Od počaščenja in posnemanja Matere Božje, pa iz knjige svetega Alfonza Ligvorija, obiskovanje Jezusa Kristusa v presvetem rešnjem telesu in pozdravljanje Marije, prečiste device. Obe knjigi je že imel pripravljeni za tiskanje, toda še pri dušni paši so cenzori delali težave. Menda je Amalija čutila njegovo zapuščenost. Prav v času, ko je na tihem za podružnično cerkev v Vidošičih slikal podobi Jezusovega in Marijinega srca, mu je pisala in priložila čedno vsoto denarja. Še isti teden je naročil za farno cerkev svetega Nikolaja 14 postaj križevega pota. Bolele so ga prazne stene od prvega dne, ko je prišel. Do vinotoka meseca je bilo delo zagotovljeno in vse postaje so srečno prišle do Metlike. Umetnik se je držal njegovih navodil in ni naslikal nobene janzenistične. Premilostni škof je namreč leta 1804. Izdal ukaz, da se v križev pot ustavijo postaje, ki naj bodo vzete iz trpljenja Kristusa, kakor je opisano v Svetem pismu. Ljudje se tega niso mogli navaditi, čeprav so ga janzenistični duhovniki zelo zagovarjali. Za naslednjo nedeljo je Baraga našel 14 mladih, močnih fantov. Vsak naj bi nesel eno postajo. S procesijo naj pridejo postaje v cerkev, kjer jih bo on sam blagoslovil in obesil na prazne stene. Po blagoslovitvi pridiga in prvo počaščenje Kristusovega trpljenja ob novih postajah. Napravila se je bila krasna nedelja. Jesenska zrelost v naravi je prišla na ljudi, privreli so celo iz oddaljenih vasi in se v zbranosti uvrščali v procesijo. V župnišču je sicer vladala napetost, ki se je spočela v hipu, ko je povedal, da je iz svojega naročil križev pot, toda v veliki zanesenosti ga v tem lepem jutru niti ni več motila. Ob zvonjenju se je procesija premaknila. Prvi štacion, Jezus je k smrti obsojen. Čakal je ob strani, da so se fantje s postajami razvrstili. Vsako posebej je pogledal. V lepem okviru so bile tako čudovito lepe. Nad vsakim okvirjem je bil križ, čezen je šla z ene strani sulica, z druge trs, na katerega je bila nataknjena goba. 14. stacion, Jezus je v grob položen. Zdaj je stopil za njimi, zvonjenje je padalo čez množico in pevci so dvignili staro pesem o Svetem križu. Pel je z njimi, toda glas se mu je lomil od ganotja. Vedel je, da je sam z ljudmi v tej sreči. Gospod dekan verjetno niti v cerkev ne bo prišel. Kaplana mašujeta na podružnicah in ne moreta. In tudi, če bi bila doma, bi se ne prikazala. Prvi kaplan mu je to naravnost v obraz povedal. V cerkvi je bila obupna gneča. Zakaj ob stenah je moralo ostati vsaj toliko prostora, da je mogel s pomočjo še dveh fantov obešati postaje? Ko je obesil zadnjo, se je skozi množico zdrenjal do prižnice. Prav teda je skozi žagrad stopil tudi gospod dekan. Srečala sta se z očmi. Obraz gospoda Drganca je bil kakor iz kamna. Govoril je o milosti Kristusovega trpljenja, o bridkostih Matere Božje, o dobri ženi Veroniki in njenem prtu, in čeprav si je z vso silo prizadeval, da bi ne pokazal solz pred kamnitim obrazom gospoda dekana, se mu to ni posrečilo. Ko je videl solze na licih starih mož in zgaranih ženic, se mu je glas ob koncu že tako tresel, da je moral za hip prestati. Recimo z besedami zadnjega štaciona. O, moj dobrotljivi, v grobu ležeči zveličar, položi se tudi v moje srce, kakor si bil položen v grob, in v mojem srcu ostani svojo gnado in svojo ljubeznijo. Usmili se me, o Gospod, po svoji veliki milosti in po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo hudobijo. Amen. Ko je odhajal z prižnice, je še videl, da je vstal tudi gospod dekan. Hitel je, da bi ga še ujel in se mu zahvalil, da je prišel k slovesnosti, toda ko je prišel do žagrada, so vrata že šklepnila. Vedel je, da bo v župnišču spet težak večer. Vrnil se je v cerkev, pokleknil in začel s križevim potom. Z večerno težo končujemo 40. del romana Le eno je potrebno in vam voščimo lahko noč, hvala za družbo in bodite spet z nami prihodni četrtek. Po predvajanju bo radijski roman mogoče slišati tudi med našimi podcasti. Lahko noč.
Radijski roman.